Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 9.
Ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață.
Bună dimineața și bine ne-am regăsit la Feciori la Oaste, e nouă, suntem la raportul de dimineață, eu sunt Sonia Raicu, vă salut pe toți din studioul Antenei Satelor. Iată că doar o săptămână ne mai desparte de luna lui septembrie, iar în acest august, o lună de concedii în care au avut, cu toate că este lună de concedii, trebuie spus, au fost foarte multe evenimente și această săptămână a fost destul de încărcată și veți afla acest lucru nu doar din rubricile deja obișnuite, actualitatea militară și subiectul săptămânii, ci și din legăturile telefonice cu redacțiile teritoriale de radio. Astăzi este ziua medicinei militare, le dorim la mulți ani și spor în tot ceea ce fac. Începem însă cu actualitatea militară, rubrică realizată de Alexandru Dina de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară. Două aeronave Eurofighter Typhoon, aparținând forțelor aeriene regale britanice, au executat marți, 17 august, o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre pentru interceptarea unei aeronave a Federației Ruse în urma detectării activității aeriene în apropierea regiunii de informare a zborurilor București. Dirijarea, controlul și coordonarea misiunii au fost gestionate de către controlorii de trafic aerian din cadrul Centrului de Operații Aeriene Torrejón. Aeronavele britanice au interceptat aeronava rusească prin identificare vizuală a acesteia, care, după ce s-a apropiat până la 40-50 de kilometri de spațiul aerian național, s-a retras părăsind regiunea de informare a zborurilor București. Miercuri, 18 august, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, s-au întâlnit la București cu omologii ucrainieni, Oleksandr Polisciuk, ministrul adjunct al apărării, și Vasil Bodnar, ministrul adjunct al afacerilor externe din Ucraina. Delegația română a reiterat sprijinul pentru aspirațiile europene și euroatlantice ale Ucrainei și susținerea suveranității și integrității sale teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Secretarul de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru.
Suntem pe un trend pozitiv de creștere a activităților de cooperare bilaterală la nivelul apărării. Ucraina a participat la o serie de exerciții desfășurate de forțele noastre navale. De altfel, comandantul forțelor navale ucrainiene a participat la Ziua Marinei. O să mergem și noi la Ziua Independenței Ucrainei din 24 august. De asemenea, ne-am referit împreună cu omologii ucrainieni la perspectivele cooperării Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică și în cadrul programelor derulate în prezent de această organizație pentru Ucraina.
Tot miercuri 18 august s-au împlinit 77 de ani de la ultima luptă aeriană în urma căreia a căzut la datorie aviatorul Alexandru Șerbănescu. Cu această ocazie, la cimitirul Ghencea Militar din București a avut loc o ceremonie militară pentru cinstirea memoriei acestui as al aviației. La 18 august 1944, cei 13 aviatori ai grupului 9 Vânătoare și comandantul capitan aviator Alexandru Șerbănescu au luptat împotriva inamicului acelor vremuri de război, covârșitor din punct de vedere numeric și tehnic. Capitanul aviator Alexandru Șerbănescu a zburat în 590 de misiuni de luptă, a avut 253 de lupte aeriene și a doborât 47 de avioane. Președintele fundației, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, Eleonora Arbănaș.
Șerbănescu era ofițer de carieră, el venea de la vânător de munte și ceilalți erau camarazi de lui, de pildă Tudor Greceanu, ofițer de carieră, domnul Dobran. Noi, generația de astăzi, ducem mai departe ceea ce acei mari zburători ai aviației române regale au inițiat și au generat în anii 50, când era foarte greu. Noi am continuat această comemorare, dar chiar așteptam în plan public ca promovarea acestor aviatori, zburători, curajoși, demni, să fim promovați. În momentul când mi s-a încredințat fundația, acesta a fost scopul meu, de a-i promova pe toți.
Ziua Medicinei Militare se sărbătorește în fiecare an la 21 august, dată la care, în anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari. Însă medicina militară a apărut chiar mai devreme prin înființarea, la București, a Spitalului Militar Central. General Major, profesor universitar dr. Dan Mischianu.
Spitalul Militar se înființează la 1831 și are o prima locație undeva pe lângă Mănăstirea Mihai Vodă. Asta este a treia locație, terenul fiind cumpărat de Ministerul de Războiu cu 3.700.000 de lei la 1880 de la niște urmași ai boierilor golești. Boieri care se înrudeau în timp cu ctitorul medicinii românești și militare și civile, generalul profesor Carol Davila, și amplasând spitalul aici. De ce? Fiindcă la 1875 luase ființă Gara de Nord. Și în curtea asta intra, venind dinspre București Triaș, trecând prin curtea Icei Chimului și traversând calea Plevne, intra în curtea o șină de cale ferată. Șină de cale ferată prin care au fost aduse vagoane cu răniți și în primul război mondial și în al doilea război mondial. 1880 se cumpără terenul și încep să fie făcute pavilioanele. Pavilionul în care ne găsim noi este făcut la 1903. Și aici a fost leagănul chirurgiei medico-militare. Aici au operat oameni importanți. Eu, ca student la Institutul Medico-Militar, am văzut prima operație aici, în acest pavilion, de data de 5 ianuarie 1974. Eram student în anul 1.
Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Feciori la oaste continuă.
Am revenit la raportul de dimineață și vă spun acum că forțele aeriene române au executat cu succes misiunea de evacuare din Afganistan. O aeronavă C-130 Hercules a forțelor aeriene române a evacuat în cursul zilei de vineri, 20 august, 18 cetățeni, 14 români și 4 bulgari de pe aeroportul internațional din Kabul în condiții de siguranță. Ulterior, aeronava a aterizat la Islamabad și l-a preluat și pe cetățeanul român evacuat în cursul dimineții de ieri pentru a fi transportat către țară. Primul cetățean român evacuat în ziua anterioară a decis să plece deja din Islamabad cu un zbor de linie. De la Islamabad, aeronava va face deplasarea către România. Vă mai spun că Ministerul Apărării Naționale este în permanentă legătură în cadrul celulei de criză interinstituțională cu celelalte structuri cu responsabilități la nivel național și internațional în gestionarea acestei crize. Și dacă v-am spus care este situația în Afganistan, trecem la subiectul săptămânii. Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități a realizat un interviu cu jurnalistul de război Cătălin Gomboș despre situația din Afganistan. Să ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, jurnalistul Cătălin Gomboș, jurnalist de război și specialist în Orientul Mijlociu. Cătălin Gomboș, bun venit!
Bun găsit, mulțumesc de invitație.
Este un interviu pe care ni-l propusesem altfel la un moment dat. A venit istoria peste noi, s-a întâmplat altfel decât au crezut până și marile puteri ale lumii. Afganistanul a picat foarte repede. Aș vrea aici să purtăm această discuție în acest final de săptămână fierbinte, în care armata română a trimis o aeronavă să recupereze românii din Kabul, un oraș foarte cunoscut ție. Cum se vede dinspre un om care a petrecut mult acolo, care a înfruntat pericole și care presupun că a sperat să se întâmple altfel acest final?
Când am fost eu acolo, nu erau așa de mari pericolele. Veneam din Bagdad, chiar a fost, și n-am fost singur, o armată de jurnaliști, am putea spune, venise, care lucrase în Bagdad până atunci, venise în Kabul atât pentru a acoperi alegerile, cât și pentru că nu mai era sigur dincolo. Și veteranii locului, cei aflați în Kabul, ne avertizau, vedeți că acolo a avut loc acum 2 săptămâni un atentat cu o mașină capcană, sau vedeți că acum o lună a fost lansat asupra orașului o rachetă, ceea ce nouă ni se părea extrem de amuzant, pentru că în Irak situația era mult mai gravă și zilnic auzeam, deci era în raza noastră auditivă, 3-5 explozii, tiruri de armă de la atentate sinucigașe sau mine artizanale. Deci a fost un oraș sigur și atunci era și o perioadă a speranței. Existau în Kabul numeroși străini care stăteau relaxați, indiferit hoteluri sau pensiuni, existau restaurante cu specific străin, croat, de exemplu. Puteai să-ți cumperi în hotelurile respective sau din magazine alcool, ceea ce era de neauzit înainte, doar cu câțiva ani când fuseseră talibanii la putere.
Aici vorbim despre zona verde sau în general în tot Kabulul?
Vorbim despre oraș. Eu umblam prin tot orașul singur.
Mi se pare neverosimil, pentru că în 2018, când am fost eu ultima dată, nu, în afară de zona verde, nu se mai putea circula.
Deci când am fost eu, puteai să circul și în zone super aglomerate. Am fost în bazaruri, singur, vizibil, străin, nu m-am deghizat în niciun fel, nici măcar nu mă puteam înțelege foarte bine cu ei, pentru că dacă nu vorbeau engleză, paștu și darii sunt limbi care nu-mi sunt accesibile, sau arabă, aia iar prea puțini o știau, dar n-am avut absolut nicio problemă și nu sunt singurul și am umblat și ziua, am umblat și noaptea, când orașul era complet scufundat în întuneric, de nu vedeai la 10 metri în fața ta. Dar situația după aceea a devenit într-adevăr mult mai gravă, cum ai zis, s-a deteriorat constant, însă devenise clar de câțiva ani că acesta va fi deznodământul, pentru că talibanii au fost în creștere constantă în ultimii, nu știu, 15 ani. Teritoriul controlat de talibani a început să crească. Încă de acum 2-3 ani, mi-amintesc că se vorbea că până la 50% din teritoriul Afganistanului, în special zona rurală, se află sub controlul acestor talibani. Și chiar și estimările serviciilor de informații americane acum înainte de retragere au fost că în câteva luni este foarte posibil să pice Kabulul și să se prăbușească tot Afganistanul, iar rațiunea retragerii a fost că, indiferent cât s-ar sta, a zis-o președintele Biden și cred că avea dreptate, indiferent cât s-ar sta și ce eforturi se vor face, dacă Afganistanul vrea să reziste, trebuie să-și ia soarta în propriile mâini. Ceea ce nu s-a întâmplat cum s-ar fi așteptat lumea. N-a reușit să facă acest lucru guvernul afgan.
Nu știu dacă în cartea pe care ai scris-o, Piano Man în casa războiului, Însemnări din Irak și Afganistan, am citit acea sintagmă sau în altă parte, spun afganii, voi aveți ceasurile, noi avem timpul.
Da, este o expresie atribuită talibanilor, posibil ca ei să fi fost chiar cei care au inventat-o și exprimă exact ceea ce s-a întâmplat. Ea, această expresie a apărut cu ani în urmă, de, eu știu, de destui ani și s-a dovedit a fi adevărată. Au rezistat, au continuat să lupte până în momentul în care forțele coaliției și-au dat seama că acest război este fără sfârșit și a trebuit să abandoneze. Încă un imperiu, știm că Afganistanul este poreclit,
cimitirul
imperiilor. Era poreclit încă dinainte de a interveni coaliția condusă de Statele Unite și sovieticii, care până la urmă au cedat în ciuda unei dominații aproape totale și aeriene și din punct de vedere al forțelor, i-au intrat mult mai brutal și cu mult mai multe trupe decât coaliția NATO și totuși au fost înfrânți. Aceeași soartă a avut-o Imperiul Britanic în secolul XIX, când era cel mai puternic din lume, și înaintea lor și alții.
Aș vrea să venim către finalul interviului, către experiența românilor acolo, venind către ai noștri, către militarii români și nu doar români, pentru că ai fost în preajma multor naționalități, militari din țări care au acționat acolo. E o schimbare bruscă de paradigmă și mulți dintre cei care au luptat acolo se simt cumva nu doar dezamăgiți și au lăsat camarazi care au murit acolo. Eu am să citez acum o chestiune pe care ai atins-o foarte frumos în cartea ta, Femeile din Portofel. Femeile de lângă noi, de fapt, era vorba despre iubitele și despre soțiile care aveau fotografii în portofelul fiecărui militar. Sacrificii mari care au fost, iată, acum șterse în câteva zile cu buretele. Convingerea lor a fost că vor schimba în bine lucrurile pentru oamenii de acolo. Iar acum, dintr-o dată, văd că nu mai contează asta.
Nu cred că ar trebui să se simtă trădați sau dezamăgiți. Trebuie să ne amintim cum s-a ajuns în Afganistan. S-a ajuns după 11 septembrie, când întreaga planetă era terorizată de pericolul Al-Qaeda. Arătaseră că poate să lanseze niște atacuri cu adevărat terifiante și foarte distrugătoare. Că Afganistanul a sfârșit rău, e păcat.
Eu nu am spus că militarii români ar regreta faptul că au fost acolo, pentru că beneficiile sunt evidente. Regretul lor, și am vorbit cu mulți dintre ei, este că s-a sfârșit așa și că cumva a fost percepută treaba asta ca un castel de nisip nisip năruit într-o zi și că toate beneficiile pe care le-au strâns cu efort, cu greutate, cu sacrificii, s-au dus într-o zi. Și aici aș vrea să fie și chiar ultima întrebare și ultimul răspuns. Nu poate redeveni Afganistanul fieful teroriștilor așa cum a fost acum 20 de ani, lăsând controlul total acolo?
Nu cred că va redeveni așa cum a fost acum 20 de ani. Chiar dacă talibanii n-au învățat nimic din experiența lor de atunci, dar cred că au învățat că pot fi alungați de la putere peste noapte, capacitatea de a reacționa a unei puteri cum e Statele Unite și a celor din jur, eu cred că este mult mai mare acum ca în urmă cu 20 de ani. Până la urmă nu trebuie să trimiți 25.000 sau 50.000 de oameni ca să distrugi o bază a teroriștilor pe care o vezi din sateliți și spre care poți să trimiți câteva rachete.
Mulțumesc foarte mult pentru interviul din această emisiune. La subiectul săptămânii a fost Cătălin Gomboș, jurnalist de război, jurnalist Radio România. Mulțumesc, Cătălin!
Mulțumesc!
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Mai ascultăm puțină muzică până mergem și către militarii care desfășoară misiuni în teatrele de operații externe. Mulțumim celor care sunt alături, așteptăm mesajele voastre. Ascultăm acum Trandafiraș Vișiniu. Sunteți la raportul de dimineață aici la Antena Satelor. Mergem să ascultăm acum rubrica Misiune în teatrele de operații realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Radio România Oltenia Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Zilele trecute, echipa de comandă a detașamentului de apărare antiaeriană, rotația NOA din Polonia, împreună cu o secție aparținând bateriei Gepard, au participat la o prezentare de tehnică militară în orașul Varșovia, organizată cu prilejul Zilei Forțelor Armatei Poloneze. Cu această ocazie, militarii români au primit vizita doamnei Carmen Râșnoveanu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Au fost prezenți reprezentanții ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii, ai Ambasadei României în Republica Polonă, numeroase oficialități și un număr impresionant de civili care s-au arătat bucuroși și curioși să afle cât mai multe despre sistemele noastre de armament.
Alături de oficialitățile poloneze, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Carmen Râșnoveanu, a participat la dezvelirea unei plăci comemorative care simbolizează aprecierea națiunii gazdă față de poporul român pentru sprijinul acordat acestora în cadrul bătăliei de la Varșovia din 1920. Peste 3.000 de trupe aliate și partenere operează în Kosovo ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. În urma declarației de independență din februarie 2008, NATO a convenit că va continua să-și mențină prezența pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. De atunci, aceasta a contribuit la crearea unei forțe de securitate multietnice care este o forță ușor armată. Aceasta continuă să contribuie la menținerea unui mediu de securitate sigur și a libertății de circulație și să susțină efortul umanitar internațional în conformitate cu mandatul său. Capitan Mădălin Ștefănescu, responsabil cu gestionarea și planificarea unei părți a bugetului misiunii KFOR.
Este foarte important să există o planificare a bugetului pentru că orice organizație are nevoie de anumite servicii adiționale ca să funcționeze. Iar aici, aceste servicii sunt asigurate de către companiile civile locale, apă, mâncare, curățenie, precum și servicii mai ample care ajută la îndeplinirea obiectivelor misiunii, precum nevoile de comunicații externe. Mă aflu pentru prima dată în Teatrul de Operații Kosovo, însă nu sunt la prima experiență de acest gen. Și consider că fiecare misiune, fiecare detașare într-un teatru de operații reprezintă un plus pentru dezvoltarea mea profesională.
Mai ascultăm o melodie frumoasă, tare, mi-aduce aminte de când eram micuță și nu erau griji. Rămâi mândruță cu bine a Irinei Login și a lui Benone Sinulescu și revenim cu legăturile noastre telefonice.
Piciorul scară, ochii mândri lacrimară, ochii mândri lacrimară. Ca iubit și el odată. Frunzuliță m-a tostat, măi, am să fiu mândruț-o-n sat, măi. Că dorul când te apucă te cuprinde dor de ducă. Spre să ducul cu căsuța, unde te așteaptă mândruța, unde te așteaptă mândruța. Mantaua. Mantaua și cu tunica că mă prinde ziulica. Ține-mă mândro de mână că mai am o săptămână, că mai am o săptămână. O săptămână încheiată și viu neică din armată, și viu neică din armată.
Am revenit la raportul de dimineață aici la Antena Statelor. Începem cu prima legătură telefonică. Mergem la Craiova. De acolo este Teodora Mazere de la Jurnal Militar, Radio România Oltenia Craiova. Bună dimineața, Teodora!
Bună dimineața, Sonia, ție și ascultătorilor!
Ce noutăți ne aduci din partea voastră?
Sonia, săptămâna începe în forță pentru militarii brigăzii multinaționale. Colegii din cadrul Batalionului 22 Infanterie Romanați, împreună cu militarii contingentului polonez, se vor bucura de o săptămână răcuroasă petrecute la munte. Însă nu va fi o perioadă de relaxare, ci una în care vor pune în practică, în cadrul unor exerciții, tehnicile și procedurile însușite pe timpul instruirii comune. Momentan, vara este pe sfârșit, mai sunt 3 săptămâni din vacanța mare a elevilor, perioadă în care profită la maxim de timpul liber, deoarece pentru unii dintre ei va urma un an greu. Și mă refer aici la cei care vor intra în clasa 8-a. Dacă sunt indeciși și nu știu ce liceu să urmeze, Luca Ionescu vine în sprijinul lor cu un clip realizat de către el, în care surprinde o zi din viața unui elev militar. Vreau să vă mai spun faptul că Luca a participat cu acest produs la Olimpiada de Inovare și Creație Digitală, secțiunea Multimedia, acolo unde a obținut locul 3. De asemenea, videoclipul îl puteți vizualiza și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Craiova, iar până atunci, haideți să ascultăm care au fost toate etapele realizării acestui material și cum au reacționat părinții și cadrele didactice la vizualizarea lui.
Așa este, Teodora, este deosebit de drăguț acest interviu realizat de tine, iar acest elev este nemaipomenit de natural în ceea ce povestește. Noi îți mulțumim și îți dorim un sfârșit de săptămână liniștit, să ascultăm.
Am făcut un videoclip, aici este vorba despre o pasiune de când eram mai mic, încă din clasa 4 am descoperit YouTube-ul și m-au pasionat acești creatori de conținut și sunt destul de mândru de ce mi-a ieșit.
Clipul în sine pare destul de simplu de făcut, dar în spatele lui cu siguranță se ascunde multă muncă.
A trebuit să filmez destul de mult, am făcut foarte multe videoclipuri pe care mai apoi le-am lipit, le-am montat. Montajul a durat undeva la 5-6 ore. După ce lipeam un videoclip, trebuia să reiau tot clipul de la capăt, să sincronizez cu melodia. Am filmat cu telefonul personal, îl țineam mereu în fața ochilor să fie o perspectivă. Am fost ajutat și de unii colegi. Inițial acest videoclip îl vedeam făcut cu o cameră GoPro, dar a mers și cu telefonul mobil, bineînțeles, am folosit așa această perspectivă mai largă. În opinia mea chiar a ieșit bine pentru ceva făcut pe moment.
Cum a fost primită ideea ta de a filma?
Inițial ne-au spus, n-ai voie să filmezi asta, a trebuit să refilmez unele scene pentru că nu aveam voie să arăt absolut tot ce este în unitate. Nu am filmat ceva ce nu trebuia filmat, mi s-a dat ok să pot să-l postez și să concurez cu el.
Cum au reacționat părinții și colegii când au apucat să-l vadă?
Prima oară l-au văzut colegii mei și erau, wow, ce tare, wow, apărăm și noi, uite-mă și pe mine, uite-mă și pe mine. Iar apoi, după ce a fost postat pe Facebook-ul liceului, am primit un feedback pozitiv. Toată lumea mă felicita pentru rezultatul obținut și pentru ceea ce am făcut. Chiar am văzut acolo, mămică spunea, după ce am văzut acest videoclip, mi-aș fi dorit să fac parte din acest colectiv.
Ești membru al echipei RoboCadet. RoboCadet anul acesta nu a apucat să participe la nicio competiție cu vreun robot, dar se pare că energia pe care o ai tu, ai reușit să o canalizezi spre a face alte lucruri. Pentru ce te pregătești pentru anul viitor?
Eu mă pregătesc în principal pentru a deveni un pilot. De mic mi-a plăcut să zbor, să fiu la înălțime, să mă simt în aer, să fiu liber.
Să înțeleg că vrei să păstrezi culoarea uniformei.
Da, acel albastru. Mă atrage pe mine, pur și simplu.
Noi am revenit, mergem acum în Ardeal, la Cluj. Îl salutăm pe Cornel Mituț. Bună dimineața!
Bună dimineața, salutări de la Cluj. Neața bună tuturor!
Cum e vremea la voi și ce noutăți ne aduci?
Dimineața și seara, Sonia, e răcoare, numai bună vreme de coasă și de mers la treburi, dar pe prânz se face și aici cald și căutăm umbră. Noutăți avem de la Năsăud, din Ținutul Năsăudului, județul Bistrița Năsăud, acolo unde funcționează Muzeul Grăniceresc Năsăudean, pe care noi l-am vizitat zilele trecute și unde am descoperit foarte multe lucruri interesante. Aș zice că aproape nimic nu se compară cu o vizită din asta rustică, așa, la Muzeul Grăniceresc, alături de un ghid care ne-a oferit o incursiune în timp și niște informații pe care nu le găsești nici pe internet și, din păcate, nici în cărțile de istorie. Clădirea muzeului din Năsăud, o clădire habsburgică, este fosta cazarmă a regimentului 2 românesc de graniță, înființat la 1762, acum aproape 300 de ani, mai bine. Și un amănunt este construită din cărămidă și piatră de râu, având o fundație de 2 metri în pământ, făcută să reziste la bombardament. Deci oamenii de atunci se gândeau la lucruri serioase, ca să zic așa. O primă cameră în intrarea în muzeu, recent deschisă publicului, este secția de istorie, care găzduiește o expoziție temporară despre participarea a 4 năsăudeni în primul război mondial. Și tot aici veți găsi foarte multe fotografii ale oștenilor cinstite a Imperiului Habsburgic, care, în schimbul sângelui pe care l-au vărsat pe câmpurile de luptă din toată Europa, au obținut libertatea. Pentru pasionații de arheologie, aici aș vrea să vin cu o noutate, există o expoziție în care sunt prezentate cele mai vechi obiecte folosite în istoria locului. Neavând burghie pe vremea aia, pentru a perfora topoarele, oamenii puneau o bucată de lemn găurit sub formă de cilindru și în el puneau nisip, pe care îl frecau până când nisipul mânca piatra. Vă dați seama prin ce proces de lungă durată și câtă răbdare trebuia pentru a obține un topor perforat.
Și reușeau, Cornel?
Reușeau, da, asta am zis, că cu calm și cu răbdare, cu bună seamă, reușești întotdeauna. Un loc al minteri special, scuză-mă, Sonia, că vreau să mai spun de Leonida Pop, care da. Este născut într-o familie de grăniceri năsăudeni, care a ajuns general de divizie al Imperiului Austro-Ungar. Și aș mai menționa, dacă mai am un minut,
da.
o situație foarte haioasă totodată, dar și interesantă.
Acea istorie, voiam să te provoc să nu uiți de ea, mi-ai spus tu un aspect mai puțin cunoscut din istoria locului.
Bătălia de la Arcole, a lui Napoleon, în fața standului care înfățișează această bătălie, e toată informația acolo și ce nu știa Napoleon pe atunci era că batalionul nemțesc cu care el lupta, împotriva căruia lupta, era de fapt format din grăniceri români. Și francezii le-au zis grănicerilor noștri soldații Daima, sau Daima, așa cum i-au numit pe ardelenii români din armata austriacă. Ei erau îmbrăcați în cătane negre, așa era portul grăniceresc în Năsăud. Și când rămâneau fără muniție, ardelenii noștri apucau pușca de țeavă și porneau la atac cu aceste arme improvizate, cu strigătul de luptă: dă-i mă, dă-i mă! Și francezii au înțeles acest cuvânt, dă-i mă! Iar Napoleon, care vrea foarte mult să cucerească podul la Arcole, fierbea sângele în el să lupte acolo, s-a aruncat personal în luptă, ceea ce scriptele spun că o făcea foarte rar, a fost țintit de regimentul năsăudean și a fost nimerit aghiotantului, care i-a murit în brațele. Vă dați seama, asta era întrebarea și a muzeografilor, cum se scria istoria dacă Napoleon murea de mâna năsăudenilor?
Foarte interesantă această istorie, de aceea voiam să nu omiți să le-o spunem și ascultătorilor noștri și trebuie spus că și acest interviu realizat de tine este deosebit și dacă nici după acest interviu nu ajungem în zonă, nu știu, înseamnă că n-avem ambiție, cum se spune.
Musai să vizitați zona, e România de care ne este dor, cu oameni curați, cinstiți, locuri minunate, aveți ce vedea în țara Năsăudului.
Cornel, haide să ascultăm interviul realizat de tine chiar acolo la muzeu cu directorul muzeului, cu doamna directoarea muzeului. Noi îți mulțumim tare mult, îți dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Spune-ne când pot asculta emisiunea voastră cei care sunt pe frecvențele Radio România Cluj.
Astăzi, la ora 14:05, Jurnal Militar Cluj găzduiește interviul pe care din care ați luat voi un fragment. Interviu pe larg despre Muzeul Năsăudean. Așadar, vă așteptăm pe frecvențele Radio Cluj de la 14:05.
Mulțumim, Cornel Mituț de la Cluj, ascultăm.
În timpul Mariei Tereza, în anul 1762, s-au înființat regimentele de graniță în zona Năsăudului. A fost înființat regimentul 2 de graniță de la Năsăud, care a cuprins 44 de localități, aflate pe Valea Someșului, Bârgăului și pe Valea Șieului, și a fost împărțit în 12 companii. Iar comandamentul regimentului s-a aflat la Năsăud, în această cazarmă, fostă cazarmă. Prima uniformă grănicerilor năsăudeni a fost portul popular, țăranul năsăudean, care de fiecare dată își lăsa munca câmpului și mergea să lupte pentru împărăteasă. După aceea, adunându-se niște fonduri, s-au trecut spre evoluția uniformei de la portul popular la o uniformă cu ceacău, se numește ceacău, tunică, pantaloni cu vipușcă, lance și cisme.
În istoria grănicerilor năsăudene a existat un eveniment, o răscoală împotriva promisiunilor făcute de împărăteasă. Ne puteți povesti puțin?
Da, în 1763, la înființarea regimentelor, pe platoul de la Salva, la Mocirla, armata grănicerilor a mers să depună jurământul de credință față de împărăteasă. Însă promisiunile făcute nu au fost ținute și atunci a ieșit în față un bătrân, Tănase Todoran, care a spus: de ce să jurăm credință? Pentru că noi carte am căpătat de la mărita împărăteasă. Ne țin robi, dăm dări, facem slujbe cătănești. Copiii noștri vor merge până la capătul pământului să-și verse sângele. Pentru ce? Vor învăța carte? Au ba, au vor fi tot proști. Nu jurați. A avut loc o revoltă. Bătrânul Tănase Todoran, care avea peste 100 de ani, a fost tras pe roată de jos în sus ca să sufere mai tare. Celelalte două căpetenii au fost pânzurate și soldații participanți au trebuit să treacă de 10 ori încoace și încolo loviturile a 300 de vergi. Însă după această revoltă înfrântă atât de sângeros, împărăteasa Maria Tereza și-a onorat promisiunile făcute grănicerilor și ei au devenit oameni liberi. Copiii lor au putut învăța carte, au fost împroprietăriți și pentru exercițiul depus au primit o soldă de bani.
Tot o informație din domeniul militar, aici în Năsăud a fost înființat, din păcate nu mai există, primul institut militar de pe aceste locuri.
Da, a fost singurul institut militar din toată Transilvania care pregătea cadre militare pentru toate regimentele.
Dintre obiectele pe care le aveți expuse despre istoria grănicerilor, ne puteți scoate în evidență unul ca fiind de neratat pentru vizitatori?
V-aș sugera să veniți să vedeți portdrapelul original al regimentului de graniță de la Năsăud și un fragment de țesătură din steagul regimentului.
La raportul de dimineață mergem acum la Timișoara și o salutăm pe Larisa Vasile. Bună dimineața!
Bună, Sonia! Bună dimineața tuturor!
Ce noutăți ne aduce din zona Banatului?
Sonia, ieri a fost adus un omagiu veteranilor regimentului 6 Artilerie Grea. A avut loc slujba religioasă la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, urmând depunere de coroană la placa memorială din piața Huniade. A continuat și în acest an tradiția comemorării eroilor ce au făcut parte din regimentul 6 Artilerie Grea, la inițiativa profesorului Laurențiu Mioc. Din 1987 se organizează anual la 20 august această comemorare în memoria celor căzuți în luptă. Veteranul Constantin Călina, singurul militar rămas în viața acestei unități, are acum vârsta de 100 de ani, fiind cel care s-a ocupat de acțiune încă de la început. La eveniment au participat urmașii militarilor din Regimentul 6 Artilerie Grea, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Timiș, militari ai Brigăzii 18, cercetare, supraveghere, Decebal. Regimentul a fost înființat în 1923 și a avut garnizoana de reședință inițial în Alba Iulia, ulterior în comuna Florești din județul Cluj, apoi în Sibiu și în timpul celui de-al doilea război mondial, întregul regiment a fost repartizat în Timișoara. Regimentul 6 a fost o unitate de elită armatei române, participând la operațiuni importante în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost detașat la operațiunile legate de trecerea Prutului, trecerea Nistrului și căderea Odesei, iar în 1944 regimentul a fost repartizat pe frontul din Moldova. A fost retras la Timișoara, unde a instruit elevii școlii politehnice de aici, în cadrul regimentului existând o școală pentru ofițerii de artilerie grea. Sonia, pe final vreau să vă invit să ascultați emisiunea Jurnal Militar Timișoara în fiecare sâmbătă, începând cu ora 19:10, deci vă dau întâlnire pe calea undelor în seara aceasta la Radio România Timișoara.
Larisa Vasile, îți mulțumim tare mult, zi ușoară în continuare. Noi vom mai asculta o melodie frumoasă din folclorul nostru și revenim cu următoarele legături telefonice.
Treșniți, mamă, fișorul, până nu pleacă vagonul. Vagonul-i cu multe rate, mă duci tare departe. Vagonul-i mare și-nalt, mă duci la Calafat, unde n-am sori nici frate, nici părinți înțeli parte. Iar brâuțul meu cu flori măi, du-l la fete înșezători măi. Trenul începe să pornească, rămâi maică sănătoasă. Lasă plânsul și aleagă, că eu mă-ntorc la anul. Și-ai să stai iar în pridvor măi, să mă aștepți din șezător măi.
Sunteți la raportul de dimineață aici la Antena Satelor. Continuăm legăturile noastre telefonice. Mergem acum la Brașov și o salutăm pe Camelia Stroiu. Bună dimineața!
Bună dimineața, ascultătorilor!
Ce noutăți ne aduci din partea voastră?
Astăzi vin cu vești doar despre selecția rezerviștilor voluntari, însă sunt destule, vreau să vă spun tot ce se întâmplă la Predeal, acolo unde se întâmplă activitatea de selecție pentru candidații din județele Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, da, la Batalionul 21 Vânători de Munte, unde au fost planificați pentru probele eliminatorii 90 de candidați cu un procent de reușită care depășește 70%, un procent foarte ridicat, însă și probele sunt accesibile. Acestea sunt de două tipuri: psihologice, care presupun susținerea unui test cognitiv și completarea unor chestionare de personalitate, și probele fizice, care constau în executarea de flotări, abdomene și alergare de rezistență. Țin să precizez că baremele pentru probele fizice variază în funcție de categoria de vârstă a candidaților. Selecția continuă până în 27 august, după care vor executa vizita medicală nu mai târziu de 31 august, urmând ca după 8 septembrie să se desfășoare repartizarea la unități conform opțiunilor exprimate de candidați. În urma repartizării, voluntarii vor desfășura un program de formare inițială, a cărui durată variază în funcție de specialitatea la care au fost repartizați, dar mai ales în funcție de pregătirea militară pe care o au rezerviștii voluntari. De precizat aici că sunt și persoane care au stagiul militar satisfăcut sau foști militari, de aceea această formare inițială durează între 0 zile și 13 săptămâni. Ulterior, 4 ani, perioada pe care se încheie primul contract, rezerviștii voluntari vor desfășura instruiri anuale câte 15 zile pe an, într-una sau mai multe etape, cu exerciții tactice, trageri, misiuni, antrenamente, după care aceștia își vor continua activitatea la angajatorilor, așa cum făceau și până la intrarea în sistem. Ce e foarte interesant este de ascultat ce îi motivează pe candidați. Noi am pregătit un reportaj pentru emisiunea Jurnal Militar cu Brașov, cu câțiva dintre ei, însă până dăm noi startul astăzi la 16.05 pe Radio România Brașov FM, am pregătit un scurt fragment și pentru Fecior la Oaste.
Pe care chiar îl recomand și eu să-l ascultați. Mai multe persoane, mai multe vârste, mai multe categorii care au avut această opțiune. Mulțumim tare mult, Camelia Stroiu, să ascultăm.
Mihaela Magdalena Felicia, 47 de ani. Armata e una dintre pasiuni și cumva motivată de fiica mea, de fapt o contramotivație, să zic așa, în sensul că mi-a spus că nu o să reușesc să trec probele fizice. Anul trecut am luat toate probele, dar nu am pus decât o singură opțiune și atunci am pierdut. Anul ăsta fiind perseverentă, am zis că încerc din nou, nu mă dau bătută, să fiu mai aproape de ceea ce îmi doresc de foarte mult timp. Sper să fie anul ăsta, dacă nu la anul.
Mazăre Oana Daniela, 36 de ani. M-am înscris din pură curiozitate la îndemnul unui coleg de facultate, lucrând deja în MAPN. O să văd după perioada de instruire dacă o să vreau să continui sau nu. Mă așteptam să fie chiar așa pe bune. Adică mă așteptam ca o flotare să nu numere chiar super corect, mai închidă un ochi, dar nu, 3. Da, sunt serioase.
Florin Gurea. A fost o opțiune personală, dar trebuie să recunosc că am avut militari activi în familie și poate ei un pic mi-au deschis chemarea asta. Consider că e onoare să poți să îți servești patria, să porți cu demnitate haina militară. Probele sunt accesibile, dar am să fiu sincer, meseria de militar nu este pentru oricine. Trebuie să ai o anumită atitudine, să fii determinat și hotărât dacă vrei să obții ceva, de altfel cum este peste tot, dar cu atât mai mult în armată.
Fecior la Oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Mergem mai departe cu legăturile noastre telefonice la Iași. Acum îl salutăm pe Adrian Gâtman. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă salut și eu de aici, de la Iași.
Ne aduci foarte multe informații în această ediție. Care sunt acestea?
Sigur, aș vrea să vorbim pentru început despre o ceremonie care a avut loc în prima parte a zilei de ieri pe dealul Coșna, în județul Bacău. Există acolo încă de acum 2 ani un ansamblu monumental construit în memoria ostașilor români din toate unitățile care au luptat în primul război mondial în acel sector de front și în zona adiacentă. Monumentul este completat de o cruce înălțată pentru capitanul erou Paul Edouard Berge din misiunea militară franceză, ofițer căzut în luptele din august 1917 în fruntea militarilor din regimentul 16 Infanterie Suceava. Inițiativa construirii monumentului a aparținut Asociației Prospectorii Istoriei și Asociației Regimentul 15 Infanterie, iar un sprijin important a venit de la administrația locală, de la filiala Iași a Muzeului Militar Național, dar și de la Ministerul Apărării Naționale. Ansamblul monumental ridicat acolo pe dealul Coșna completează simbolurile comemorative existente în zonă pe un aliniament plin de semnificații pentru ceea ce a însemnat rezistența și eroismul militarilor români acum mai bine de 100 de ani. În preambulul ceremoniei militare de ieri, publicul prezent și de această dată în număr mare a putut vedea expozițiile organizate de cele două asociații de care aminteam mai devreme. A urmat apoi ceremonia militară cu ritualul ei obișnuit, a urmat o slujbă de pomenire a eroilor căzuți în luptele de pe dealul Coșna. Ceremonia a continuat cu luările de cuvânt ale persoanelor oficiale și s-au depus coroane și gerbe de flori la ansamblul monumental. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea structurilor militare prezente la eveniment, Brigada 61 Vânători de Munte, Brigada 15 Mecanizată, dar și muzica militară a bazei 95 aeriene. Foarte interesantă și deopotrivă atractivă a fost, spun eu, și reconstituirea unui moment de luptă de pe dealul Coșna, un moment realizat de reprezentanții asociațiilor Tradiția Militară și Deutsches Freikorps. Vreau să vă mai spun astăzi că miercuri a avut loc la Buzău ultimul eveniment dintr-o serie de acțiuni pe care colegii noștri din Divizia 2 Infanterie le-au organizat pentru a marca împlinirea a 105 ani de la înființarea Armatei a doua pentru a lupta în războiul de reîntregire națională, o ceremonie militară care a avut loc pe calea eroilor din municipiu, pe timpul căreia drapelul de luptă al diviziei a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer cu un semn pentru militar de pace conferit de președintele României. Despre ceea ce înseamnă cei 105 ani de existență a acestei structuri militare, vă propun să aflăm dintr-o înregistrare pe care am realizat-o în timpul ceremoniei militare de la Buzău cu generalul major Dragoș Iacob, comandantul Diviziei 2 Infanterie.
Ascultăm, Adrian Gâtman, îți mulțumim, zi ușoară în continuare.
Ce înseamnă 105 ani în existența Diviziei 2 Infanterie Getica? Ne-am gândit și cred că nu sunt doar o înșiruire de fire de calendar care se succed una după cealaltă. Acești ani înseamnă ore, zile, luni de muncă, de trudă, de miros de motorină arsă, de comanda la atac înainte, de lacrima pentru camaradul căzut, de nopți nedormite, dar și de bucurie atunci când rezultatele încep să apară. Aceștia înseamnă bubuitul tunurilor la Cireșoaia, la Oituz, la Predeal, la Câmpul Lumuștel, la Mărești. Înseamnă gloria și vitejia ostașilor Armatei a doua române în războiul de reîntregire a neamului. Dar înseamnă și aplicațiile, mari aplicații cu trupe din anii 80, precum și participarea personalului Armatei a doua la construcția unor obiective de infrastructură de nivel strategic. Sunt primele exerciții din Parteneriatul pentru Pace, dar și planificarea, proiectarea și conducerea forțelor armatei române în teatrele de operații din Irak și Afganistan și din alte zone în afara teritoriului statului nostru. Acești ani, de fapt, înseamnă viața noastră și a înaintașilor noștri, trăită cu responsabilitate și cu dragoste de meseria armelor și implicit față de țară.
Continuăm legăturile noastre telefonice. Mergem acum la Constanța, de unde ne aduce noutăți Olivia Bucioacă. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia, și ascultătorilor, vă spun și eu de la mare. Vorbim și astăzi despre Ziua Marinei Române, pentru că a fost sărbătorită pe 15 august, a doua zi după intervenția mea din emisiunea Fecior la Oaste. Revin cu impresiile oamenilor iubitori de marină de la Ziua Porților Deschise din portul militar Constanța, zi care a avut loc înaintea Zilei Marinei Române, ziua în care publicul a avut ocazia să fie alături de marinari. Am fost acolo să luăm pulsul, pentru că de fiecare dată se întâmplă lucruri interesante și vă spun că oamenii au venit în număr mare, au urcat la bordul navelor militare, maritime și fluviale, au vizitat expozițiile de tehnică și armament, au interacționat cu marinarii militari, dar și cu elevii și studenții instituțiilor de învățământ militar de marină. Să-i ascultăm!
Să-i ascultăm!
Impresionant, mi-a plăcut!
Sunt și cu cel mic, ce spune?
Este foarte impresionat și el.
Mi-a plăcut cu vapoarele acolo și unde erau farurile alea.
Și elicopterul?
Da.
Cum a fost, doamna, experiența de la bordul fregatei?
A fost foarte interesant și foarte organizat și primitori marinari. Albul lor e impecabil. Asta m-a impresionat cel mai mult. Le mulțumim.
Locuim de câțiva ani buni în Franța și soția e în Constanțean, că avem o fică de 9 ani și am zis să încercăm să o familiarizăm puțin și pe ea cu sărbătoarea Zilei Marine, să-i arătăm să vadă și să viziteze portul Constanța, navele și...
Interesată de cariera militară, vă văd la standurile instituțiilor militare de învățământ.
Sunt destul de interesată. Trec a 8-a. Le mulțumesc și pe elevilor de aici care mi-au arătat cam despre ce este vorba și mi-au explicat cum stau lucrurile.
Ce te-a impresionat aici în port?
Ce au spus piloții de la elicoptere și cam cum este viața celor de aici militari și la fel și armamentul lor specific.
Am văzut că ești foarte interesat de oferta educațională a școlii de maestri și am aflat că de fapt ar putea fi o întâlnire cu viitorii colegi?
Da, desigur. Am dat acest an admiterea și aștept viza medicală și sunt foarte fericit. Am venit special în port când am văzut anunțul pe Facebook. E super.
Da, Olivia, frumos ceea ce ne-ai transmis de acolo. Ce noutăți ne mai aduci?
Vă mai spun că de anul acesta Liga Maestrilor Militari de Marină, organizație neguvernamentală și formă de asociere a cadrelor militare din forțele navale, are un nou președinte, maestrul militar principal în rezervă, Adrian Cârstogea, pe care vă invit să-l ascultăm, vorbind despre avantajele pe care le are un membru al organizației, despre ce își dorește și ce planuri are Liga în viitorul apropiat.
Să ascultăm!
Am semnat un protocol în care o firmă care are evaporat și importul comis ne oferă 25% reducere la biletele pentru plimbare pe mare pentru membru ligii, soție, copii, nepoți. Suntem în demersuri cu încă vreo 5-6 firme cu un spectru larg de activități. De exemplu, saloane de înfrumusețare, scufundării de agrement, terase, poligonul de la ZIP. Urmează să semnăm protocoale și cu ei, tocmai pentru a atrage și membrii tineri. Să-i aducem aproape, să le oferim o gamă de activități care practic să-i deconecteze de la stresul de zi cu zi al serviciului militar. Noi nu grădim accesul nimănui. Mulți sunt atrași, mai ales și din societatea civilă, pentru că noi mai avem și un sistem de ajutor, în care jumătate din contribuția membrului se duce în sistemul ăsta de ajutor. Noi dăm ajutare pentru căsătorie, nașteri copii, medicale și decese.
Olivia, când pot fi ascultate toate aceste informații?
Sigur, vă aștept luni de la orele 21:05 după grupajul de știri la Jurnal Militar Scutul Dobrogei pe frecvența Evident FM Radio Constanța. La finalul intervenției mele, mesajul este: sângele tău salvează vieți. Militarii din cadrul Brigăzii Radioelectronice și Observare Calatis au înțeles foarte bine acest lucru și s-au mobilizat în această săptămână pentru a dona sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța. Pe lângă multe alte acțiuni caritabile în care sunt implicați militarii brigăzii, această inițiativă, devenită deja tradiție, răspunde nevoii de sânge la nivel național. Personalul brigăzii a înțeles că fiecare dintre noi poate fi erou salvând o viață printr-un simplu gest de altruism. Mesajul lor este foarte simplu, dar plin de însemnătate. Sănătatea fiecăruia dintre noi este bunul cel mai de preț care trebuie apărat, iar militarii luptă pentru tine și tu poți lupta pentru viața oamenilor din jurul tău. Donează sânge, salvează vieți. Îți mulțumesc, Sonia.
Mulțumesc și eu tare mult, Olivia Bucioacă, de la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, și mergem repede și la Târgu Mureș. Anca Făgăraș este alături de noi. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bun găsit tuturor!
Cum a fost în emisiunea de astăzi?
Uite, a fost foarte bine. Am adus și informații de ultimă oră cum s-a terminat această misiune de evacuare a celor din Afganistan cu bine. De asemenea, la noi s-a mai încheiat un curs de prim ajutor calificat de descarcerare și operațiuni de salvare a 12 cadre ale Ministerului Apărării Naționale de la Forțele Aeriene în cadrul Centrului de Formare ISU Mureș. După ce au parcurs partea medicală din primele săptămâni, a urmat așadar ultima parte a cursului, și anume simularea unui exercițiu de descarcerare, unde curtanții au participat practic. Vreau să vă mai spun că acest curs a început în 26 iulie și s-a încheiat după 4 săptămâni. Din spusele formatorilor, toți cei 12 militari au încheiat cursul cu bine și au trecut examenul final. Tot de la Târgu Mureș, zilele trecute au plecat 12 pompieri spre Grecia, unde vor ajuta la stingerea incendiilor. Și tot astăzi vreau să mai spun la mulți ani, pentru că este ziua medicinei militare. Iar în final, acum vă invit să ascultați un fragment din interviul acordat de către caporal Marius Cătălin Tofan din cadrul bazei 95 aeriene Bacău la finalul exercițiului de descarcerare. Și pentru dumneavoastră un weekend minunat, numai bine!
Anca Făgăraș, mulțumim, să ascultăm!
Sunt pentru prima dată la acest curs din Târgu Mureș. Este foarte interesant și aflăm foarte multe noțiuni de urgență care ne vor fi folositoare pe viitor. Suntem la un exercițiu practic de descarcerare. Este destul de greu, ținând cont că acum este o simulare. Bănuiesc că într-un caz real va fi de 10 ori mai greu.
La ce trebuie să fii foarte atent?
Siguranța victimei și a paramedicului care acționează, cei ce sunt încarcerați practic în acel vehicul.
Aici punem și noi punct raportului de dimineață. Mulțumesc Marianei Zamfira pentru regia de emisie. Dumneavoastră, că ne-ați fost alături, nu uitați că ne găsiți pe pagina de Facebook Fecior la Oaste. Vă așteptăm acolo cu comentarii. Și de la 16, pentru că este ziua medicinei militare, Cornelia Mihailă vă așteaptă la povești de spus în permisie. Eu sunt Sonia Raicu, vă mulțumesc tuturor. Zi frumoasă să aveți!